Da vi i gang igjen. Og bare for å minne om det, hvis ikke dere har krysset dere av på listen, så har dere ikke vært her. Og om dere, dette streames, så vidt jeg vet, så om dere sitter hjemme og hører på det, så har dere ikke vært her. Ja. Point taken, som det heter. Ja. Litt grann også som en sånn siste sveip rundt de store linjene. Det som jo kalles religionens tilbakekomst i og for seg, dette at religion er blitt en del av det offentlige bildet og den offentlige samtale på en helt annen måte enn før. Og det er selvfølgelig veldig nærliggende å si at ja, men det har med innvandring å gjøre, med at særlig islam, men også en rekke andre religioner, er blitt en del av norsk kultur, norsk samfunn i hvert fall, og er synlig på en annen måte. Og det gjelder jo ikke bare i Norge. Dette er i hvert fall et europeisk, har endret sentrale trekk ved Europas kulturelle bilde, og har et globalt perspektiv, som dere vet. Men det er jo fullt mulig at det også er andre ting som spiller rolle. Det kan godt være at det også har med bestemte eksistensielle behov i menneskets situasjon å gjøre. Et spørsmål etter mening, et spørsmål etter livsorientering i en turbulent tid, et spørsmål etter dybde og ikke bare overflate. Så, og det kan være noen sånne grunner til at selv om religionen ikke har spilt en rolle i det offentlige bildet som det gjør i dag, hvis vi går litt tilbake i tid, så betyr det ikke nødvendigvis at samfunnet var sekularisert i en mer eksistensiell retning. Religion kan fortsatt ha vært viktig for folk flest. Og det kan jo godt være at det vi står overfor er religion i et postmoderne samfunn, i betydningen av at den gamle tesen om sekularisering og modernitet kunne ha noe for seg. Det er bare at samfunnet er ikke moderne lenger, det er postmoderne. Så det er på en måte moderniteten i dens opplysningstidsversjon fra første halvdel av det forrige århundre, som på en måte er gått ut på dato, og i en nytt kulturelt klima får også religion en ny plass. Og det betyr også at, som et siste lille, før vi bare forlater dette sveipet som en sånn lite nålestikk, at vi må ikke ta det for gitt at den form for religion eller religiøsitet som så å si vender tilbake, er lik den som var der før. Altså, hvis vi snakker om en postsekulær religion, så er det fullt mulig at den postsekulære religionen er annerledes enn den religionen som var der før moderniteten begynte sekularisering. Altså tro at religion er det samme til enhver tid, at i hvert fall en bestemt at kristendom alltid er én ting, at islam alltid er én ting, så hvis islam vender tilbake, så er det den gamle islam, eller kristendommen vender tilbake, så er det den gamle kristendom, det er naivt. Det er ikke noe som sier at ikke religion forandres like mye, og det er heller ikke sagt på noen måte, som vi skal komme til, at ikke religionens representanter, for å nå snakke litt sånn rundt det, selv oppfatter religion som et fenomen som forandres. Altså, hvem har sagt at representantene for norske kirke, for teologi og så videre, ikke mener at kristendommen forandrer seg? Så vi må nok ha noen sånne anførselstegn her og der, når vi snakker om religions tilbakekomst. Et av de trekkene, og det er noe av det som har interessert meg mye i de senere år, er at den religionen som har vendt tilbake, i hvert fall i kristens sammenheng, har et helt annet fokus på estetiske uttrykksformer for religiøsitet. Altså at tidligere har vi, jeg må passe på at jeg ikke begynner på en helt annen forelesning, for jeg synes det er morsomt, Tidligere har man oppfattet det sånn at religion, ikke særlig kristen forstand, kommer til uttrykk på to måter, nemlig gjennom hva du gjør og hva du mener. Altså moralske handlinger og trosoverbevisninger. Det vi jo ser i dag er at en eller annen form for religiøsitet kommer til uttrykk estetisk, for eksempel ved at man bruker blomster. Altså hele dette blomsterhavet foran domkirken etter 22. juli er jo et estetisk uttrykk for en eller annen form for religiøsitet. I løpet av 15 år, tror jeg, så har nesten alle norske kirker fått lysglober hvor du tenner lys. Ja, det er helt nytt. Og det ville for, hvis jeg for 20 år siden hadde sagt at nå går vi inn for at alle norske kirker skal ha lysglober som skal brukes i religiøs sammenheng i gudstjeneste, så ville det blitt en heftig debatt. Nå er det ingen som diskuterer det. Det tas helt for gitt, og dere tror kanskje at hvis dere regner med at det har vært der bestandig, det har det ikke. Og jeg snakket med en dansk kunstner som driver og utsmykker en kirke i Alta, og snakket med menigheten, og det var en ting menigheten ville, de skulle ha lysglobe. Ellers kunne han stort sett gjøre hva han ville, men en lysglobe skulle de ha. Det var det eneste de ikke fikk da, men de fikk noen nisjer, så de var fornøyd. Men det er ganske interessant, det har skjedd en endring i hvordan folk vil uttrykke hva de føler, mener, opplever. Det er gjort også samfunnsvitenskapelige undersøkelser av det, for eksempel lokalt nede i Agder, Universitetet i Agder, som viser for så vidt det samme. Og det betyr at religionen endrer seg. Og det som er uttrykk for religiøsitet endrer seg også. Og fordi vi har en teologi som har hatt en tilbøyelighet til å fokusere på meninger og handlinger, så er dette et blankt felt og bør arbeides med. Det var oppfordringen. Postsekulær religion skal ikke uten videre bare tas som et blåpapir på det som har vært religion før. Så går vi litt mer fokusert til verks på selve etikksida. Og skal inn i feltet etikk. Og her er, som jeg etter hvert skal også brette mer utfordre, selve innfallsporten viktig og i og for seg karakteristisk for den måten jeg synes det er klokt å arbeide med etikk på. Og jeg kalte etikk som et sånt antropologisk fenomen. Altså la oss nå liksom litt mer sånn se på etikk, ikke begynne med en etisk teori. Men la oss nå bare se sånn, som kulturelt, antropologisk fenomen, så er det i og for seg nærliggende å ta utgangspunkt i det faktum at etikk, gresk, ethos, betyr skikk og bruk, sedvane. Og som alle vet, skikk og bruk skifter med tid og sted. Hva som er skikk et sted behøver ikke være skikk et annet sted. Hva som var skikk før behøver ikke være skikk nå. Skikk og bruk, sedvane, etos skifter med tid og sted. Og det fører jo til det helt elementære fenomen at menneskets livsformer eller måten å være menneske på varierer. Det er en måte å være menneske på til en tid, som ikke nødvendigvis etter alt tilsvarer med måten på en annen tid eller et annet sted. Og det betyr litt sånn elementært og banalt at vi må lære å leve som mennesker. Og vi synes jo i og for seg i vår del av verden at det blir stadig vanskeligere å lære det. Og vi utbygger et omfattende skolesystem som blir stadig lenger, med håp om at folk til slutt lærer det. Og det betyr ikke at dyr ikke lærer hvordan de skal leve. Dyr er på en helt annen måte menneske instinktbasert. De behøver ikke på samme måte som mennesket ta stilling til. En katt behøver ikke ta stilling til, hvis de hvordan skal nå leve som katt. Det er et interessant spørsmål. Dyr lærer nok mer enn vi tror. Og det vet vi jo hvis vi tar dyr fra mor opphav ved fødselen og lar det vokse opp i en menneskelig varetekt, så vil de, har de ikke lært noen helt basale ferdigheter for hva det vil si å klø et dyr. Så dyr lærer de også. De lærer hva det vil si og hvordan de skal leve, som det nå, enten det nå er katt eller annet. Men vi lærer de et helt annet omfang enn dyr gjør. Og vi må fremfor alt ta stilling til det vi lærer. På en eller annen måte så er ikke sikk, skikk og bruk noe vi bare overtar. Det er også noe vi tar stilling til. I hvilken grad vi i den kulturen vi lever også utfordres til å ta stilling til det, det varierer. Vi lever i dag i en kultur hvor den utfordringen er veldig sterk. Altså oppfordringen til at din livsform skal være autentisk. Den skal være din, den skal være ditt valg. Det skal være noe som vil være forankret i deg. Så du må ta stilling selv. Det er en sånn grunnverdi åpenbart i vårt samfunn. Det behøver det ikke være i alle samfunn. Altså denne oppfordringen til at du må vite hva som er riktig for deg, og som er dette autentisitet, det skal være genuint, det skal være meg, det er bare du som er deg, som det heter. Det er et karaktertrekk ved vårt samfunn og vår kultur. Sånn behøver det ikke være alle steder. Men den utfordringen til å ta stilling, den finnes i alle kulturer. Og jeg skal også si litt mer om det etter hvert. Men jeg tror den norske filosofen Johan Vetlesen har rett når han sier det springer ut av i enhver kultur av en erfaring av urett. Altså på et eller annet vis så settes en sånn stillingtagen i gang ved at man erfarer urett. Helt banalt ved at jeg blir utsatt for noe som jeg synes er urett. Altså det provoserer meg at jeg blir behandlet på denne måten, og jeg synes det er urett. Ikke bare vondt, det kan dyr synes, men jeg synes det er urett. Men like mye tror jeg, som også Arne Johan har rett i, at vi reagerer på andre veien. Vi ser at andre blir utsatt for måter, eller lever på måter, og det synes vi ikke er riktig. Så på et eller annet vis, så en ting er at en kultur ber oss, nå må dere ta stilling selv, men noe annet er at det som skjer i den livsformen vi har, provoserer oss, utfordrer oss, til å si, ja, men dette er ikke rett. Dette er ikke helt som det skal være. Sånn sett så tror jeg den stillingtagen som etikk alltid handler om, er også kulturelt uavhengig, finnes i alle kulturer, men vil selvfølgelig ta seg forskjellig skikkelse og ha større eller mindre spillerom, avhengig av hvilken kultur vi nå en gang lever i. Jeg har hengt det på et lite Nietzsche-sitat. Han har karakterisert mennesket som das noch nicht festgestellte Tier, det dyr som ennå ikke er helt fastlagt. Eller på et helt elementært vis, mennesket er et uferdig dyr. Mennesket må ta stilling til hva det vil si å være menneske, før det blir menneske, for å si det enkelt. Det behøver dyr ikke. Og det betyr at det er en åpenhet. Mennesket har en åpenhet for mange livsformer. Derfor kan også mennesket leve i mange livsformer. Altså noe så banalt som reproduksjon og samliv, altså det kan organiseres når vi ser utover jorda på utallige måter. Monogamt, polygamt, med slektskapsforbindelser på kryss og tvers. Altså måten å innrette oss på når det gjelder reproduksjon, er utrolig mange. Det er karakteristisk for mennesket. Det er et uferdig dyr, og kan så å si velge, og det er jo Nietzsches poeng da, hvilken livsform det vil ha. Men selve synspunktet er ikke, selv om Nietzsche har laget en god formulering på det, så er det ikke spesielt originalt i og for seg. Det er en slags sånn banal, elementær erkjennelse som vi kan ta inn over oss når vi begynner å se på det eiendommelige mangfold som er menneskelig liv. Derfor synes jeg det er greit å bruke Nietzsche som en sånn stikkord på det, og som innebærer at etikk på en eller annen måte kretser rundt dette spørsmålet om menneskesyn, om hva det vil si å være menneske, eller leve sitt liv som et menneske. Og det er jo ikke noe sånn som vi på en måte går og grubler over til daglig, altså at liksom står opp om, det kan nok være morgenen hvor man står opp og ser seg i speil og lurer litt på hva er det, hva vil det si å være menneske. Men det er jo ikke det at det er sånt daglig spørsmål. I større grad reflekterer vi litt over hva vi skal gjøre. Men noen ganger dukker de spørsmålene opp som et mer grunnleggende spørsmål. Hva vil det egentlig si å te seg på en menneskelig, en human måte? Og hvordan vil jeg nå egentlig at mitt menneskelige liv skal utfolde seg? Sånn i store trekk. Fra tid til annet melder de spørsmålene seg. De melder seg eksistensielt. Jeg må tenke over mitt eget liv. Men de melder seg veldig ofte som utfordringer fra det samfunnet vi lever i. Vi kan bruke ultralyd til å plukke ut på et tidlig stadium og abortere fostre med Downs syndrom. Vi gjør det ikke med mennesker vanligvis. Er det noe ved mennesker med, eller fostre med Downs syndrom som gjør at de er et unntak? Plutselig blir disse spørsmålene som kan virke veldig sånn, skal vi ha tidlig ultralyd eller ikke, begynner å berøre et menneskesyn. Og det er ikke noe enkelt svar på det, fordi det andre synspunktet er, dette finnes allerede, det er da rettferdig at alle får den samme tilgang til tidlig ultralyd. Det er igjen et spørsmål om likhet og rettferdighet som griper dypt ned i noen menneskesynsoppfatninger. Men plutselig så melder dette seg som et påtrengende spørsmål, og det gjør det altså fra tid til annen. Og vi tvinges inn i, eller anfektes på en måte, som gjør at det melder seg noen spørsmål som har med etikk og moral å gjøre, og til slutt med menneskesyn. Og nå har jeg snakket litt om etikk og moral om hverandre. Men hvis vi nå ser litt nærmere på det, så betyr moral i utgangspunktet akkurat det samme. Skikk, bruk, sedvane kommer av, altså ikke fra gresk, men fra latin. Altså det er egentlig forskjellen. Etikk er fra gresk, og moral er fra latin, og de betyr det samme. Altså mos er det latinske tilsvarigheten. Så sånn sett så er etikk og moral identisk. Skikk og bruk, sedvane. Men vi har nå en gang etter hvert, også i faglig sammenheng, utviklet et skille mellom etikk og moral. Og vi fornemmer vel også, selv om vi bruker de om hverandre i sånn omgangsspråklig, så fornemmer vi jo at det er forskjell. Og hvis jeg skal si det enkelt i første omgang, så betyr moral å vurdere handlinger og personer ut fra en gitt standard. Mens etikk innebærer å vurdere standarden. Den regel eller den målestokken som vi anlegger. Et banalt eksempel, og etikken er full av banale eksempler, er jo at du låner en bok av noen og lover å levere den tilbake neste uke, og så gjør du jo selvfølgelig ikke det. Og så treffer du vedkommende etter 3 uker, og så blir du konfrontert. Du har ikke levert tilbake den boken du lånte. Og det skal man til det. Og du lovet det dessuten. Og hvis jeg da også forsøker med veldig vidløftige forklaringer på hvorfor jeg ikke leverte den tilbake, så kunne det være at den andre sa ikke lyv. Og det betyr at det jeg har gjort, nemlig ikke å levere tilbake boka, er vurdert i alle fall etter 3 sånne standardting, ikke sant? 1. Du skal levere tilbake det du har lånt. 2. Du skal holde det du lover. Og 3. Du skal ikke lyve. Det er en moralsk vurdering. Standarden er gitt, og så blir den standarden anvendt på min oppførsel, og så faller den litt dårlig ut. Jeg har nok litt dårlig moral. Jeg kan være god i etikk, endog professor i faget, men moralen er litt slurvete. Det er en moralsk vurdering. Men så kunne det jo være at jeg hadde noen gode grunner. Kunne jo være at jeg for eksempel måtte låne boka til en annen som trengte den, og det sto en eksamen på spill. Det kunne være at jeg måtte reise bort og ta med min syke mor. Altså, Det kunne jo være at jeg sa, det er riktig at jeg skal holde det jeg lover, men det kunne jeg ikke, for det var noe som var viktigere. Så den standarden din, du skal holde det du lover, den er ikke den eneste standarden. Og den må vurderes litt. Og det er ikke alltid man skal levere tilbake det man har lånt. Ikke med en gang. Vi har noen grunner til å la det være, jeg vil gjerne drøfte det. Og det kunne også til og med være at det ikke alltid er sånn at jeg ikke skal lyve. Kunne jo være at jeg noen ganger, for å beskytte den andre som måtte låne den boka, og det hadde jeg lov til å gjøre, måtte lyve for å sørge for det. Og da er jeg inn i en etisk vurdering. Da begynner jeg å diskutere standarden. Da diskuterer jeg ikke hvorvidt den skal anvendes på meg, men jeg diskuterer, er det en riktig standard? Er det alltid sånn at jeg skal holde det jeg lover? Eller er det sammenhenger hvor jeg ikke kan gjøre det, eller det er andre ting som er viktigere. Da er jeg inne i en etisk vurdering. Den etiske vurderingen gjelder å vurdere standarden. Så hvis vi sier at moral betyr å vurdere handlinger og personer ut fra en gitt standard, så kan vi altså si at etikk dreier seg om å vurdere standarden. Og vi kan knytte det også til to betegnelser som vi finner ofte brukt i psykologisk sammenheng, men også i og for seg i en sånn omgangsspråklig sammenheng, nemlig skille mellom identitet og integritet. Integritet gjelder min evne til å leve opp til standarden, som jeg mener er gitt. Jeg vet hvem jeg er og hvem jeg vil være, og så er spørsmålet, lever jeg opp til den? Og vi er enige om den standarden. Så hvis jeg har en integritet, så vet dere ikke bare at jeg mener at man ikke skal lyve, men jeg gjør det heller ikke. Hvis jeg mener at jeg ikke skal lyve, men det gjør jeg likevel, så har jeg dårlig integritet. Og jeg kan ha en integritetskrise ved at spennet mellom det vi er enige om at vi alle skal leve opp til, og det jeg lever opp til, blir for stort. Det er en person uten integritet. Jeg kan ikke stole på vedkommende. Men det kunne være at jeg etter hvert kom inn i en sammenheng hvor en prosess hvor jeg ikke lenger visste hva jeg skulle orientere meg ut fra. Jeg ikke visste lenger klart hvem jeg ville være, eller hva som var opp og ned i tilværelsen. Da er det min identitet som står på spill. Da vet jeg ikke lenger helt hvilken målestokk jeg skal anligge på mitt eget liv, hvem jeg vil være. Og da har jeg, vil psykologen si, en identitetskrise. Og det har med dette skillet mellom etikk og moral å gjøre. Så vi kan altså skille mellom etikk og moral, også ved å bruke disse to betegnelsene, integritet og identitet. Og integritet er jo, som dere vet, et ganske mye brukt ord i den moralske offentlighet. Etikk er under denne synsvinkel det jeg vil kalle en anfektet tenkning om moralske spørsmål. Det betyr at det er noe i praksis, i den måten jeg faktisk lever på, som andre mennesker lever på. Det hender jo ofte at det er andre mennesker som utløser moralske reaksjoner hos oss, som gjør det nødvendig å tenke etisk. Og det er kulturelt bestemt også, og situasjonsbestemt, hva som utløser en sånn diskusjon eller tenkning som anfekter, og som gjør at jeg må tenke det igjennom. Ingen oppfatter, bestikkelser i det norske samfunn som et etisk problem. Hvis jeg bestikker noen, eller prøver å bestikke noen, eller en tar imot bestikkelse, moralsk problem, det er vi stort sett enige om. Det er ingen som gidder å sette seg ned og diskutere, ja, det kan ikke være ålreit å ta imot litt bestikkelser, og at tolleren gjør det, er ikke det greit? Vi kunne godt tenke oss at han gjorde det, men vi oppfatter ikke det som et etisk problem. Men det kan være et etisk problem. Vi hadde en venn av meg som reiste rundt i Afrika, og kom til et afrikansk land en sen kveld og skulle gjennom tollen og registrerte passkontrollen. At alle i den køen han sto i, som var da for foreigners, la en liten seddel i passet når de leverte inn passet, og den var borte når han kom tilbake. Dette var et ordentlig, skikkelig norsk prest, så han bestikker ikke noen, så han bare leverte passet uten noe seddel i, og det var mye mumling bak persiennene og litt sånn, og så var det stengt for dagen, så han kunne få pass i morgen. Du får ikke hotellrom uten et pass. Så der sto han da. Det er klart at neste gang, han fikk hjelp av noen som han hadde reist, som han hadde truffet på reisen tidligere, som hjalp ham inn på et hotell og greier. Men det er klart, han overveide neste gang om ikke det var lurt å legge igjen seddel allikevel. Og så plutselig var dette helt selvsagt, dette gjør man ikke. Av en helt pragmatisk grunn ble det, kanskje gjør man det allikevel. Og kanskje er det sånn at for å få ting til å gå rundt i dette samfunnet, så gjør man det sånn. Kanskje er dette en vesentlig del av kontrollørens inntekt. Hva vet jeg? Altså, hvorvidt et spørsmål blir et etisk eller moralsk spørsmål, det er også avhengig av tid og sted. Litt av situasjonen, litt av hva jeg utsettes for. Noe som kan være helt selvsagt, kan plutselig bli mye mindre selvsagt enn det var. Dere finner sikkert masse eksempler på det. Men hele tiden er poenget, det er noe som utfordrer, noe som anfekter. Det er ikke sånn at vi setter oss ned, nå er dette et kurs, dere skal ha en eksamen, det er 10 poeng etikk. Men i utgangspunktet er ikke dette noe man driver med fordi det gir 10 poeng. I utgangspunktet er det noe som utfordrer oss til å jobbe med etiske og moralske spørsmål. Og så kan det være lurt å ha 10 poeng i faget. Dette kan vi jobbe videre med under mange forskjellige synsvinkler. Jeg skal si litt om hvordan jeg har tenkt å jobbe med det på, men det er klart vi kan gjøre det deskriptivt eller normativt. Vi kan beskrive hvordan folk tenker om moralske og etiske spørsmål. Vi kan beskrive hva de gjør. Media flommer jo over av sånne spørreundersøkelser. Hva gjør folk og hva mener folk? De er deskriptive, media tar ikke stilling til det, mye gjelder jo selvfølgelig samliv av forskjellig karakter, for å si det sånn. Og så registrerer man at sånn gjør man det, og sånn gjør man det. Noen har 12 partner, og noen har 25, og noen har 3. Og det er statistikk på samliv. Det er en deskriptiv beskrivelse, jeg sier ikke at det er uinteressant. Men det er klart, det normative spørsmålet er det rett? Er det rimelig? Er det en god måte? Er det noe som vi ønsker å forsvare? Er dette måten å gjøre det på? Det er en normativ synsvinkel. Og fordi jeg mener at etikk er en sånn provosert eller anfektet tenkning, så er det de normative spørsmålene som til slutt er det interessante. Fordi det er noe normativt, det faktisk er noe vi vil bruke tid på. Det er noe som setter oss i gang nede fra praksis. Det er ikke bare, det er interessant å vite deskriptivt både hvordan folk levde før i tiden, hva de tenkte om etiske og moralske spørsmål. Definitivt interessant og spennende, men i siste instans så kan vi ikke bare parkere hele den normative diskusjonen og si det er ikke vårt bord. For i siste instans har etikk akkurat med det å gjøre, at det er noe som trigger eller anfekter en tenkning om hva det vil si å leve på en bestemt måte. Vi kan gjøre det både historisk og systematisk. Vi kunne begynt med Aristoteles og etter hvert med Paulus og rullet oss oppover og fått diskutert mye interessant på den måten og også kommet til vår egen tid. Men det blir litt historisk baktungt, og det er religion og etikk i dag som er fokus, så vår innfallsvinkel er systematisk. Jeg kommer til å trekke inn historisk stoff på noen punkter hvor jeg synes det belyser, og det kunne vært trukket inn mange flere steder selvfølgelig, men dette, og det er greit å kunne det for å si det sånn, NB. Det er kjekt å ha hørt både om Luther og Augustin og Thomas Aquinas når vi er ferdige, men det er en systematisk anliggende i dette. Jeg vil bruke det stoffet til å diskutere noen spørsmål. Disse som har levd før oss, og som ikke var fullt så, de er ikke så godt ut på dato som vi har en tendens til å tro. Det er et på en måte åpner opp perspektiver for oss, som gjør at vi får et større rom for å diskutere de spørsmålene vi er opptatt av. Man kan også skille mellom grunnlagsetikk og områdeetikk, eller anvendt etikk, altså enten diskutere de helt grunnleggende prinsipielle tingene, eller etikk på bestemte områder, økonomi, samfunn, samliv, og så videre, og så videre. Og dere vil ofte i tradisjonelle lærebøker se at man begynner ofte med grunnlagsetikken, gjør klar de prinsipielle spørsmålene, hvilke normer skal vi leve etter, og så anvender man det da på bestemte områder. Jeg har ikke noe tro på den måten å gjøre det på. For jeg tror ikke det er mulig å drøfte grunnlagsetiske spørsmål. Vi må gjerne først tro at vi drøfter hva er rettferdighet. Hva er det å være rettferdig? Er det å behandle alle likt? Er det å behandle folk etter behov? Er det å behandle folk etter fortjeneste? Det må vi gjerne drøfte. Men jeg tror ikke innholdet i de drøftelsene kommer uten at vi også har en forestilling om hva det betyr i praksis. Altså i praksis skal vi ha et innhold i rettferdighetsbegrepet. Vi må gjerne si, syns dere at vi skal oppføre være rettferdige mot alle? Håndsopprekning, så er det ikke så mange som er imot. Men hva mener vi? Vi er eventuelt for, fordi vi har en forestilling om hva det innebærer i praksis. Og det kunne godt være at hvis vi spurte det, så var vi uenige. Ergo så er et forsøk på å lage grunnlagsetikk i et slags sånt destillert, lite lukket rom ved skrivebordet, etter min oppfatning fåfengt. Det har innebåret denne måten å tenke på, at han i de senere år har liksom begynt nede, begynt i områdene, begynt i de konkrete spørsmålene, og så forsøkt å utlede en grunnlagsetikk derfra. Det går helt heller ikke, for vi greier ikke å diskutere en gang spørsmålet om rettferdighet i praksis uten at vi har noen forestillinger om hva det er allikevel. Så det blir et litt sånn høne- og egg-spørsmål. Som også innebærer at enten man nå ønsker å anlegge etikken deduktivt eller induktivt, så er det vanskeligheter på begge måter. Altså deduktivt, da begynner vi med et prinsipp, og så analyserer vi oss ned til virkeligheten, og ser om vi kommer dit. Eller anvender det ved å utlede bestemte ting fra prinsippene, så utleder vi hva vi skal gjøre i praksis. Men bare å begynne nede og si, la oss diskutere praksis, og så tro at vi så å si bare lager en grunnlagsetikk på den måten er også en illusjon. Skal vi på en måte, skulle vi ha valgt, så ville jeg ha startet induktivt. Men mitt synspunkt er at dette spillet mellom grunnlagsetikk og områdeetikk, deduktivt, induktivt, praktiske spørsmål, prinsipielle spørsmål, er en runddans som vi ikke kommer ut av. Jeg skal si litt grann før vi slutter i dag om hvordan jeg tenker med den. La meg først imidlertid si at bak mye, ikke minst den der grunnlagsetikk, områdeetikk-modellen, så ligger tenkningen, så ligger en måte å tenke om forholdet mellom etikk og moral på, som jeg tror ser omtrent sånn ut. Det betyr at vi har en etikk, en teoretisk analyse av hva vi mener det er rett å gjøre, og den fører da til, eller utmyntes i, moral. Etikken er moralens teoretiske grunnlag. I etikken klargjør vi hva som er rett, og når vi så har funnet ut hva som er rett, så bør vi helst handle etter det. Det er ikke alltid vi gjør, og det kan være et problem for seg, men det er på en måte moralen følger av hva som er god moral, følger av etikken. Så hvis vi bare får startet i etikken, så kommer vi fram til hva som er god moral. Det tror jeg er feil. Og jeg skal gå en liten vei via en morsom bok av en av nestorene i norsk moralfilosofi, Knut Erik Tranøy, som for en del år siden skrev en bok som heter Åpne sinn, hvor han tar tak i, på sitt vis, akkurat denne tenkemåten, og sier at moralfilosofien, det er den han snakker om fordi han er filosof, har det han kaller en fundamentalistisk eller fundasjonalistisk pretensjon. Det vil si, moralfilosofien forsøker å legge å tilbakeføre alle moralske vurderinger til et lite sett av prinsipielle standpunkter. Den forsøker rett og slett å legge det avgjørende eneste fundamentet for moral. Og tilbakeføre alt i moralen til et etisk fundament. Det går ikke. Det har den strevd med i årevis, og den lykkes ikke. Den har en pretensjon. Den skal grunnlegge alt. Den skal grunnlegge det hele. Den skal så å si være det fundamentet som alt bygger på, og det har den ikke lykkes med å gjøre. Det er den fundamentalistiske pretensjonen, eller Knut Erik har litt, liker heller å snakke om den fundasjonalistisk, så han gjør det. Og hva er det den gjør? Altså, hvorfor går det galt? For det gjør det helt definitivt. Og derfor begynner moralfilosofer stadig forfra igjen for å se om de får det til. Og det er, sier Knut Erik, fordi man overser allmennmoralen. Den moral som er der før etikken kommer, den alminnelige eller allmenne moral, som jo ligger, som vi nå har snakket om, i det helt elementære forhold, at etikk og moral er skikk og bruk. Så før vi overhodet begynner å reflektere over etiske spørsmål og ta stilling til etiske spørsmål, så er det livet vi lever moralsk kvalifisert. Moralen kommer før etikken. Jeg ble for noen år siden også utfordret til å drøfte dette i et sånn medisinsk-etisk sammenheng, hvor det kritiske spørsmålet var, kan etisk teori bidra i klinikken? Altså, er det noe poeng for en som er kirurg og står og skjærer i folk? Hvorfor skal han ha noe etisk teori? Hjelper det? Blir han bedre, vi har lest Aristoteles, blir han bedre til å skjære? Blir han flinkere til å sy sammen igjen hvis han har etikk? Du hører kirurgens litt sånn kritiske spørsmål. Hva skal jeg bruke tida mi til? Skal jeg nå lese Aristoteles, eller skal jeg bli flinkere i håndverket mitt? Og det tror jeg er et spørsmål som er tenkt akkurat ut fra denne modellen der, som er sånn at etikk er en form for teori om hva man skal gjøre, og så har vi en yrkespraksis som yrkespraktikeren spør, ja, men hvorfor skal jeg ha denne teorien? Altså, hva hjelper denne teorien meg i min praksis? Det er jo et av disse profesjonsetiske spørsmålene. Hva hjelper det i min yrkespraksis, i mitt daglige liv, for den sakens skyld, å ha denne teorien? Blir jeg et bedre menneske, eller blir jeg en bedre kirurg av å ha tatt etikk på universitetet, uansett ved hvilket fakultet man tar det på? Og på en måte så er det spørsmålet godt, og det avdekker et problem ved selve tenkemåten, som kan avdekkes på, synes jeg, litt forskjellige måter. Jeg har brukt barneoppdragelse som et sånt enkelt. Etter hvert er det nærligere å snakke om barnebarneoppdragelse, men shit. Kan vi tenke oss denne modellen anvendt på barneoppdragelse? At vi så å si har barneoppdragelse som en praksis, og så leser vi teori, leser vi etikk, og så gjør vi denne moral, får vi moral i barneoppdragelsen. Det er komplett umulig, for barneoppdragelse er et moralsk prosjekt. Vi kan ikke tenke oss barneoppdragelse uten moral. Det er ikke barneoppdragelse. Så på en eller annen måte er den praksisen moralsk kvalifisert, moralsk konstituert, lenge før vi begynner å tenke over den. Når jeg, og det har jeg da drevet med i 10 år, har undervist i etikk for sykepleiere på Rikshospitalet. Og der underviser jeg etikk. Og jeg forteller dem noe de ikke har vet på forhånd, det er noe poeng med å undervise. Men hvis jeg forutsatte at de blir moral, deres praksis fikk moral først når de hadde hørt mine forelesninger, så ville det være rablende galt. Fordi deres praksis er moralsk fra morgen til kveld, styrt av moralske prinsipper, styrt av moralske avgjørelser, som de må fatte hele tiden. Så hvis jeg nå tror at forelesningene mine gjør praksisen moralsk, så hadde de for så vidt gått hjem etter 5 minutter. Altså, det beskriver ikke den virkeligheten. De lever i en moralsk praksis. Det å være på et sykehus er en moralsk praksis, det er et moralsk prosjekt. Et sykehus er et moralsk prosjekt. Klinikk er et moralsk prosjekt. Barneoppdragelse er et moralsk prosjekt. Det finnes ikke barneoppdragelse uten moral. Da er det ikke barneoppdragelse, men det er et allmennmoralsk prosjekt. Og sånn lever vi alle, i allmennmoralske prosjekter. Universitetet er et allmennmoralsk prosjekt. Det å studere er altså faktisk et moralsk prosjekt, selv om dere kanskje ikke tenker så mye over det, men det er det faktisk. Og samliv er moralske prosjekter. Det betyr i praksis at når jeg begynner å tenke over moralen i barneoppdragelse, så er det fordi jeg er involvert i dette som et moralsk prosjekt, antageligvis. Før jeg fikk barn tenkte jeg ikke over det. Men så ble jeg faktisk nødt til det. Hva gjør jeg, og hvordan håndterer jeg dem? Så det er altså ikke sånn at barneoppdragelse som et moralsk prosjekt, eller studie som et moralsk prosjekt, begynner med etikken. Det begynner med prosjektet. Det begynner der nede. Og det betyr etikk er hva jeg vil kalle da i denne sammenhengen barneoppdragelsens selvrefleksjon. Det er fordi jeg er involvert i dette prosjektet at jeg reflekterer over moralen i barneoppdragelsen. Så alternativet mitt er ikke moral eller ikke moral, for det er prosjektet er moralsk. Det kan være god eller dårlig moral, det tar jeg ikke stilling til, men prosjektet er moralsk. Spørsmålet er, skal jeg ha en reflektert eller ureflektert moral? Kirurgen som står og skjærer er involvert i et moralsk prosjekt. Spørsmålet er, skal det være reflektert eller ureflektert? Det er spørsmålet. Etikk er et bidrag til, som teori, styrke den refleksjonen. Vi er involvert i moralske prosjekter, i det vi fødes inn i disse sedvane- og skikksammenhengene. Og det som setter i gang etisk tenkning, det er dette. Og det betyr at forholdet mellom etikk og moral ser, etter min oppfatning, mye mer ut som det. Og den tegningen der finner dere ikke i den gamle boka, for dette er blitt mye tydeligere i mitt indre menneske. At man, jeg vil fortsatt kunne si at etikk er moralens grunnlagsteori, men jeg vil si at det er mye bedre å si at etikk er moralens selvrefleksjon. Etikk er moralens selvrefleksjon. Det vi kan velge mellom er en reflektert kontra en ureflektert moral. Etikk kan bidra til en mer reflektert moral. Og det betyr, det er noen konsekvenser som jeg da tar, det siste jeg tar før vi stopper for i dag. Det betyr at etikk forutsetter moral og ikke omvendt. Det er ikke sånn at moral forutsetter etikk. Etikk forutsetter moral. Det kan være ubehagelig å tenke over når man er etiker, men sånn er det faktisk. Og det betyr at moralen da er knyttet til det Løkstrup har allerede nevnt, han kommer nok til å dukke opp igjen, vår interdependens, vår gjensidige avhengighet av hverandre, fordi vi nå en gang er kastet inn, for å snakke med Heidegger, i en tilværelse hvor vi er sammenfiltret med hverandre og er avhengige av hverandre. Derfor er moral et trekk ved det menneskelige liv. Og etikk, det kommer når moralsk praksis krever selvbesinnelse. Og det betyr også, veldig fort, de to siste stikkordene, at vi er ikke alltid etikk og det metodiske på jakt etter å finne de helt uimotsigelige argumentene eller slutningskjedene. Vi er på jakt etter noen utslagsgivende ting. Noen som slår ut, fordi til slutt så skal vi gjøre noe. Og det er igjen tilbake til yrkespraksis. Står du på jobben og du blir utsatt for, da kan vi gjerne ta sykepleieren igjen. Hva gjør jeg med denne pasienten? Så nytter det ikke å si det er interessant, og det er skrevet noe om det. Jeg skal lese om det til sommeren. Du må velge, og du må ta en avgjørelse på 5 minutter, 2 minutter, 10 minutter. Altså, konsekvensen på et, konklusjonen på et etisk resonemang er ofte handling. Ikke en mening, men en handling. Og det betyr at det finnes ikke bare en allmenn moral, men det finnes en allmenn etikk, en førfilosofisk etikk. Vi tenker alle over etiske spørsmål. Lenge før vi begynner å studere på universitetet. Og det som skjer på universitetet, det skal styrke denne allmenn etiske tenkningen i en runddans, som jeg skal komme tilbake til neste gang, men som ser noenlunde sånn ut. Mellom teori og praksis. Vi kommer aldri ut av denne hermeneutiske sirkelen. Vi beveger oss rundt i den. Det sier jeg litt mer om neste torsdag. Og meld dere på det teatret. Nå. Nei, eller om en time.